จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่ทางวิทยุอยู่ทางโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ทั้งเคเบิลทีวีทั้งอินเทอร์เน็ตอะไรก็ที่ส่งต่อไปได้เราก็พยายามที่จะใช้ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีน่าก็ช่วยกันเพื่อที่จะกระจายออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะนี้รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองที่ออกสดๆเป็นรายการสดขณะนี้ถ่ายทอดสดๆออกสดๆนะก็มาถึงวาระอีกทีนึงเราได้พักสดๆไปซะ 6-7 วัน8วันหลายวันเชียวล่ะนะว่างเว้นไปจัดงานพุทธาภิเษกกันแล้วก็เลยเป็นรายการทางโน้นไปต้องระงับงดรายการนี้ไปวันนี้ก็ทางโน้นก็เสร็จแล้วพุทธาภิเษกก็เสร็จก็กลับมาอย่างเดิมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็คงจะมีตามนี้ในเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.จันทร์ถึงเสาร์เป็นปกติไปจนกว่าจะไปเจอรายการอื่นๆอีกในเดือนเมษายนก็คงไปเจอรายการปลุกเสกอีกก็คงจะต้องงดไปอีก 6-7 วันอีกอย่างเดียวกันคล้ายกันกับพุทธาภิเษกก็เป็นเช่นนั้นสำหรับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองในช่องโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ก็คงเป็นไปตามเดิมอาตมาก็จะว่าไปเรื่อยๆภาคแรกชั่วโมงต้นก็จะพูดคนเดียวชั่วโมงหลังก็จะตอบประเด็นของผู้ที่อยู่ทั้งบ้านชมก็ชมทั้งบ้านจะส่งประเด็นอะไรๆเข้ามาก็ส่งมาได้ส่งมาก่อนก็ตอบก่อนส่งมาทีหลังถ้าส่งยิ่งส่งมาทีหลังจากที่เปิดรายการภาคหลังแล้วคำถามที่ส่งมาหรือประเด็นที่ส่งมาทีหลังจะเอาไปไว้หลังของจำนวนประเด็นที่เคยค้างอยู่ไปตามระดับจะไล่เรียงกันถ้าใครมาส่งมาก่อนในภาคต้นเนี่ยกำลังภาคแรกที่กำลังบรรยายอยู่เนี่ยอาตมาก็จะเรียงไว้ข้างหน้าสำหรับวันนี้เลยแล้วก็ตอบพอเปิดภาคหลังปั๊บถามมาในช่วงที่เริ่มตอบประเด็นแล้วภาคหลังถ้าใครส่งประเด็นมาหลังจากนั้นก็จะจับไปไว้ข้างหลังประเด็นต่างๆที่เคยส่งมาแล้วยังไม่ได้ตอบก็จะรวมไปไว้ต่อไปข้างหลังของเขามันก็จะช้าไปเพราะงั้นใครอยากจะให้ตอบเร็วๆก็ต้องรีบโทรมาก่อนที่จะถึงภาคหลังเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นที่หน้าจอแล้วสำหรับเบอร์ที่จะส่งประเด็นมาคือ0 08 50 20 96 16อีกเบอร์หนึ่งก็0 85 20 20 96เหมือนกันแต่เบอร์ท้ายคือ200850209616กับ0850209620นั่นก็เป็นการบอกกล่าวกันสำหรับผู้ใหม่ผู้เก่าก็คงพอรู้อยู่แล้วแล้วก็ฟังซ้ำๆซากๆไปมาเริ่มต้นอาตมาก็ยังนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงอยู่นั่นเองแหละเพราะตอนนี้เนี่ยใครจะพูดถึงการเมืองใหม่ใครจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เถอะอาตมาก็เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้ที่เป็นไปอยู่นี่มันแย่นะที่เป็นไปอยู่นี่มันแย่จริงๆนะมันโอ้โหอาตมาว่าทรมานทรกรรมสำหรับสังคมเมืองไทยนี่แหละนะเหตุการณ์การบริหารบ้านเมืองคุณดีการแข่งแย่งชิงกันทำมาหากินแย่งชิงกันเป็นอยู่ก็ตามคำว่าแย่งชิงความเป็นอยู่นี่แหละอาตมาว่าอาตมาพอมองออกก็คงมีภูมิปัญญาพอบ้างพอมองออกว่ามันแย่งชิงความเป็นอยู่กันอย่างลำบากลำบนจริงๆยิ่งคนในเมืองคนในกรุงเช่นอยู่ในกรุงเทพเป็นต้นแย่งชิงกันโอ้โหแย่งชิงความเป็นอยู่กันอย่างหนักหนาสาหัสเลยจิตวิญญาณอ่อนแอเต็มทีเห็นแก่ตัวจัดจ้างโกรธทั้งโกรธทั้งโลภสูงขึ้นแรงขึ้น ส่วนความเฉลียวฉลาดนั้นกลายเป็นความเฉลียวฉลาดที่เลวร้ายขอใช้คำนี้เป็นความเฉลียวฉลาดที่เลวร้ายมีแต่ความเฉลียวฉลาดที่ทำให้ผลักดันให้ตนเองเนี่ยเอาชนะขัดขานหรือเอาเปรียบเอารัดแย่งชิงหนักเข้าจนกระทั่งถึงไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่เกรงกลัวต่ออกุศลธรรมทำผิดเป็นผิดบาปคือไม่สุจริตถึงขั้นไม่สุจริตไปเลยรู้ทั้งรู้ว่าไม่สุจริตหรือเป็นทุจริตก็กล้าทำอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันรุนแรงเลวร้ายแล้วมันก็ไม่ได้ทุจริตหรือว่าไม่สุจริตกันขั้นตื้นๆมันหยาบนะอาตมาว่ามันหยาบมันแรงแล้วแรงชนิดที่หยาบหยาบคล้ายๆก็มีอย่างเห็นรูปธรรมเลยว่าหยาบแรงอย่างชนิดที่น่ากลัวก็คือแรงอย่างซับซ้อนลับลวงพรางใครจะตั้งศัพท์คำนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้ละลับลวงพรางใครจะตั้งขึ้นมาไม่รู้ละอาตมาว่าแม่ดีจังดีจังนะขอยืมมาใช้อย่าคิดค่าลิขสิทธิ์นะดีจังลับลวงพรางซ้อนเชิงเพื่อที่จะไม่คนอื่นเขารู้เท่าทันว่าเรานี่อำมหิตเรานี่โลภจัดโกรธจัดทุจริตจัดด้วยและอำพรางปกปิดซ่อนเร้นหลอกลวงซ้อนนะอำพรางนะยังไม่พอนะหลอกลวงซ้อนซับซ้อนเพื่อที่จะให้คนรู้ไม่เท่าไม่ทันและก็สำเร็จด้วยนะทำได้สำเร็จด้วยสำหรับคนโง่ที่ไม่รู้เท่าทันก็ถูกหลอกอย่างที่กล่าวนี้สำเร็จอยู่ในสังคมเนี่ยมากมายเลยนะมันมีความซับซ้อนหลายชั้นมากนะยิ่งมีหน้าที่ไปทำงานทางสังคมนะปฏิบัติกิจทางสังคมในฐานะสูงสูงมีบทบาทอยู่ในสังคมในระดับสูงยิ่งโดยเฉพาะนักการเมืองที่มีหน้าที่บริหารทั้งเงินทองของรัฐของประเทศทั้งทุกอย่างเลยตำแหน่งหน้าที่บุคคลแม้แต่ที่ผู้ที่จะควบคุมดูแลมีอำนาจทางรัฐทางประเทศก็สามารถที่จะมีอิทธิพลควบคุมดูแลสั่งการมันก็ยิ่งโอ้โหความซับซ้อนในเล่ห์เชิงใช้ความฉลาดที่จะสร้างอำนาจให้แก่ตนเองซึ่งเป็นการสร้างความฉลาดเพื่อที่จะทำให้คนอื่นรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันแล้วก็แฝงซ้อนลับลวงพรางโอ้โหน่ากลัวอันนี้น่ากลัวมากมากเลยไอ้ที่เลวร้ายทั้งโกรธทั้งโลภหยาบหยาบนั่นก็เอาเถอะมันพอเห็นพอรู้มันหยาบก็พอเห็นพอรู้ที่ชัดแล้วเราก็หลีกเลี่ยงนะไม่เข้าไปใกล้ไม่ให้เข้ามาหลอกมาอะไรอะไรไม่ให้เข้ามาทำร้ายได้แต่แอบประเภทลับลวงพรางฉลาดซ่อนซ้อนชั้นเชิงเพื่อที่จะหลอกเขาให้ได้สนิทนี่สิหลอกได้จริงๆแล้วคนก็รู้ไม่เท่าไม่ทันได้จริงๆในสังคมเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งนะเก่งจนจะต้องบูชานับถือกันด้วยผู้ที่หลงเชื่อนี่บูชานับถือกันจริงๆเลยสุดยอดสุดยอดถือว่าสุดยอดคำนี้ไม่ใช่คำชมเชยนะคำด่าเก่งหลอกลวงเขาได้เก่งมากสุดยอดเลยวงเล็บอีกทีนึงคำว่าสุดยอดคำนี้ไม่ใช่คำชมเชยเป็นคำด่าสุดยอดในวงเล็บมากมากสุดยอดมากมากวงเล็บคำด่าไม่ใช่คำชมเอาละอาตมาก็กลับมาถึงพระราชดำรัสที่ได้เกริ่นไว้แต่ตอนต้นว่าเราทบทวนพระราชดำรัสอีกซ้ำสองบทนี้อาตมาจะอ่านซ้ำอ่านซากอีกหลายครั้งนะบทที่ท่านตรัสไว้ตั้งแต่พ.ศ. 4พ.ศ. 17 2517 วันที่4ธันวาคมนั่นอันหนึ่งกับ4ธันวาคม2534อันหนึ่งสองอันสองพระราชบัญญัติสองอันนี้อาตมาจะใช้บ่อยอันที่ใช้4ธันวาคม2517นี้ในโทรทัศน์เราก็มีออกดูเรื่อยๆเหมือนกันในโทรทัศน์เรามีเราออกอยู่เรื่อยๆอันนี้เขาทำเป็นอินเทอร์ลูดขั้นรายการมีซ้อนๆแทรกๆดูตลอดเวลาเอาลองฟังดูอีกทีหนึ่งคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเฉยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราพออยู่พอมีพอกินแต่เราพอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินคำตรัสในวันที่4ธันวาคม2517อันนี้นี่ท่านยังไม่ได้ตรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะยังไม่ได้มีหัวข้อสรุปคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่คำตรัสมันชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วนะให้พออยู่พอกินเนี่ยมันเป็นความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคำว่าพอเพียงมันชัดเจนอยู่แล้วพระอันนี้แสดงอะไรแสดงถึงพระปรีชาญาณของพระองค์แล้วพระปัญญาที่คุณของพระองค์มีแล้วก็เศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจเชิงใดคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาเห็นไหมไม่จะไปเอาคนอื่นมาเทียบไปแคร์พูดง่ายๆไม่แคร์ใครจะเป็นยังไงใครจะบอกว่าสอนยังไงแนะนำยังไงนำพายังไงชักจูงยังไงเขาจะว่าไงช่างเขาเฉพาะเมืองไทยล้าสมัยพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนะเพราะท่านจะบอกว่าใครมาว่าประเทศไทยนี่ท่านจะต้องรับเต็มๆก่อนแล้วใช่ไหมเพราะท่านยังตรัสอย่างนี้เลยบอกเมืองไทยนะจะใครจะมาว่าล้าสมัยใครจะว่าเมืองไทยเชยนะเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ไม่เป็นไรแต่เราอยู่พอมีพอกินเห็นไหมโอ้ยชัดเจนที่สุดเลยแต่เรามีพออยู่พอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินเห็นไหมชัดเจนไหมเอาอีกอันหนึ่งขยายอีกอันหนึ่งประกอบอันนี้ท่านตรัสวันที่4ธันวาคม2534ท่านตรัสว่าอย่างนี้ต้องแบบคนจนต้องแบบคนจนตอนนี้เรียกว่าสมทับลงไปอย่างชัดเจนต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยโอ้โหชัดเจนอะไรขนาดนั้นต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้เรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากโอ้โหเห็นไหมอย่าลืมนะว่าคำตรัสอันนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินประเทศไทยนะตรัสยังยืนยันชัดเจนเลยใครได้ยินต่างประเทศก็ต้องได้ยินเพราะสมัยนี้เทคโนโลยีมันรู้กันทั่วหมดแล้วนะเห็นไหมว่าโอ้โหยอดเยี่ยมขนาดไหนนะเราไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยและมีพอสมควรพออยู่ไ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเรียกว่าลึกซึ้งถึงพระปัญญาที่คุณเลยบอกว่าในความพูดอย่างภาษาชาวโลกเลยว่าคนปุถุชนทุกคนมีความอยากมีความต้องการมีความประสงค์หรือความต้องการปรารถนาเขาปรารถนาอยากรวยอยากก้าวหน้าอย่างชาวโลกเขาก้าวหน้าอย่างมากแบบพระโลกนะไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังอาตมาก็เคยอธิบายซ้ำซ้อนหลายทีแล้วก็ขอย้ำซ้ำอีกว่าคำตรัสนี้นี่เป็นพระแสดงถึงพระปีชาญาณลึกซึ้งพระปัญญาที่คุณของพระองค์ลึกซึ้งนี่อย่างที่ไหนไม่ก้าวหน้านี่คือถอยหลังมองเห็นว่าเขาก้าวหน้าอย่างมากของเขานั่นคือการถอยหลังชัดๆเลยนะประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังโอ้โหซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีกนะเห็นไหมถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวโอ้โหไม่รู้จะชัดอย่างไรเลยนะและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนนี่เน้นคำว่าแบบคนจนให้เห็นเลยแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปตำราทั่วโลกนี้แหละเป็นตำราเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นตำราเศรษฐกิจที่จะต้องล่าให้รวยที่สุดให้ได้มากที่สุดได้เปรียบที่สุดกำไรมากที่สุดเอาทั้งสิ้นเอาไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดยั้งนะนี่เห็นไหมแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละไม่เป็นอย่างนั้นแต่มาทำให้เป็นอย่างสามัคคีคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราฟังให้ดีนะเราวิชาการทั้งหลายฟังให้ดีประเด็นนี้พาดพิงถึงนักวิชาการแน่นอนทำคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วนี่เรียนกันมาตำราเป็นปึ้งๆนะเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกในเครื่องหมายคำพูดอนาคตยังมีอนาคตยังมีมันยังไม่เป็นไปตามตำราว่างั้นเถอะมันยังไม่ถึงจุดหมายอย่างที่ต้องการว่างั้นเถอะก็มันจะมีจุดหมายได้ยังไงรวยคำว่ารวยนี่มีจุดหมายไหมมีไหมไม่มีคำว่ารวยไม่มีจุดหมายไม่มีผลลัพธ์ที่สูงสุดผลลัพธ์ที่เขาจะหยุดผลลัพธ์ที่เขาจะจบใช่ไหมผลลัพธ์ที่เขาจะพอแล้วหยุดแล้วเกมถึงสุดท้ายแล้วปลายแล้วไม่มีตำราไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าอนาคตยังมีมันจะไปเรื่อยๆไม่มีที่ที่สุดเหมือนปากกลวยที่อย่างที่อาตมากล่าวแล้วแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรเขาก็หมดปัญญาแล้วว่าอะไรไปอีกข้างหน้านี่จะทำอย่างไรมันถึงจะไปอีกข้างหน้าแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วจะทำอย่างไรอีกมันถึงจะไปได้อีกมันก็แค่นั้นก็ต้องปิดเล่มนะแต่ไม่บอกว่าเนี่ยเขาจะบอกว่าในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่มันปิดแล้วนี่ปิดเล่มแล้วเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองเหมือนเดิมก็วนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบตำราแบบคนจนนี้ไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆ คำนี้ประโยคสุดท้ายนี้อาตมาจะขอขยายความวันนี้แต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอรวยกันตำรานั้นไม่จบอาตมาว่าอาตมาเข้าใจคำตรัสนี้เอาละจะขยายความนะตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆในเครื่องหมายคำพูดเลยคำว่าเรื่อยๆเราจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่จบตอบตรงนี้ก่อนตอบปลายนี่ก่อนจะก้าวหน้าเรื่อยๆไม่จบเนี่ยคำว่าก้าวหน้าในความหมายต่างกันกับก้าวหน้าอันบนนะอาวางสว่างมาขอบคุณนะล่ะคำว่าก้าวหน้านั้นอันหลังนี่เป็นความก้าวหน้าที่ต่างกันกับก้าวหน้าที่เขาอุตสาหะวิริยะภาคเพียรอย่างคนโลกๆนะต่างกันนะคนละก้าวหน้านี่คนละความคนละนัยยะสำคัญคำเดียวกันแต่นัยยะสำคัญคนละอันแล้วนะเอ้าเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆตำรานั้นไม่จบหมายความว่าอะไรเท่าที่ภูมิอาตมาเข้าใจ ตรงตามธรรมพุทธเจ้าเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเราเป็นโสดาบันสัมโพธิปรายณะนี่คือก้าวหน้าไปเรื่อยๆเลยไปถึงที่สูงที่สุดไปเรื่อยๆเลยขีดจบของมนุษย์ชาติคืออรหันต์ขีดจบของมนุษย์ชาติคืออรหันต์คนหนึ่งคนหนึ่งถือว่าศึกษาจบสำหรับตนตนมีภูมิธรรมมีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะสุจริตไม่เป็นภัยต่อตนต่อผู้อื่นเป็นหลักประกันที่แท้จริงนี่คือเจริญถึงสูงสุดสำหรับแต่ละบุคคลเจริญถึงสูงสุดแต่ละบุคคลเจริญสูงสุดเป็นอรหันต์นี่จนที่สุดแล้วจนที่สุดแล้วหมดเนื้อหมดตัวทั้งทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานแม้แต่ที่สุดความติดยึดความติดยึดก็ไม่มีติดยึดในความเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนตั้งแต่ขั้นรูปธรรมมาถึงนามธรรมพระอรหันต์ถือว่าหมดจบจบแล้วยังเจริญไปเรื่อยๆไหมเจริญไปเรื่อยๆเจริญอย่างไรท่านจะเป็นคนขยันท่านจะเป็นคนมีบุญกิริยาวัตถุสิบท่านจะเป็นพระธรรมกถึกถ้าจะเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมประเทศชาติท่านหมดหน้าที่ห่วงตนเองแล้วเพราะหมดตัวตนแล้วนี่ไม่ใช่พูดโดยตรรกะโดยโวหารนะท่านหมดตัวตนนี่หมดจริงๆและคนที่เป็นอริยะของพระเจ้านี่เริ่มต้นเข้ากระแสก็จะเห็นแล้วว่าความขี้เกียจมันเป็นอบายมันเป็นความเสื่อมท่านจะไม่ขี้เกียจแล้วนอกจากไม่ขี้เกียจแล้วก็จะรู้ด้วยปัญญาว่าเรื่องขี้เกียจทำไมแล้วก็เราก็สร้างสรรค์ทำงานมันก็เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าโสดาบันก็มีภูมิเจริญระดับหนึ่งสกิทาก็เจริญสูงขึ้นขี้เกียจก็ไม่มีมีแต่ขยันและมีแต่ความเข้าใจมีปัญญาที่เป็นอธิปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยอนาคามีก็ยิ่งสูงอรหันต์ก็ถือว่าสูงจบนะพอจบแล้วเจริญสุดสำหรับตนเรียนจบสำหรับความเป็นตนเสร็จแล้วท่านมีชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในโลกท่านก็เจริญไปเรื่อยๆเจริญโดยที่ท่านไม่ได้ติดใจอะไรเพราะท่านจะขยันสร้างสรรค์ทำงานเรียนรู้มีโลกานุกรรมปาคือจะช่วยอนุเคราะห์โลกช่วยมวลมนุษยชาติไปพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะเป็นประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ประชาชนไปท่านก็ปฏิบัติการกระทำมีการกระทำการงานช่วยเหลือไปท่านก็เจริญสิเพราะท่านจะชำนาญท่านจะรอบรู้ท่านจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แม้จะเป็นพระอรหันต์ที่ไม่เฉลียวฉลาดนะไม่มีสมรรถนะสูงส่งอะไรแต่แรกๆนะตามพื้นฐานของท่านก็ตามเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็จะทำงานอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเฉลียวฉลาดเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่ได้อยากได้แล้วก็จะชำนาญในการสร้างสรรค์ทำงานมีสมรรถนะเพิ่มไปเรื่อยๆมีความสามารถที่จะทำงานช่วยเหลือเท่าที่อยู่ในวินัยฐานะที่ท่านจะทำอยู่ในสังคมได้ท่านก็จะเจริญไปเรื่อยๆไม่มีหยุดยั้งนี่คือจะก้าวหน้าเรื่อยๆการก้าวหน้านี้ไม่ได้ตีราคาด้วยลาภไม่ได้ดีตีราคาด้วยยศไม่ได้ตีราคาด้วยสรรเสริญไม่ได้ตีราคาด้วยความหรูหราผู้ฝ่าไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ได้ตีราคาด้วยความยิ่งใหญ่ที่เป็นศักดิ์ศรีที่เป็นอะไรอะไรที่เป็นอัตตาอะไรถือกันยึดกันโดยที่ไม่รู้เป็นอรูปอัตตาก็ตามถือกันอย่างไรดีเนี่ยจะไม่มีแต่ก็จะมีซ้อนโดยที่เรียกว่ามันมีผ่านมันมีสภาพผ่านผ่านถ้าไม่ได้เป็นของตัวผ่านแล้วท่านก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปตามลำดับไปด้วยเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะที่บอกว่าตำรานั้นไม่จบตำราคือสภาพของความรู้ใช่ไหมตำราหมายถึงความรู้ใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าเอามาบันทึกเป็นปึ๊กๆบันทึกก็ได้ไงความรู้เราบันทึกก็ได้ใช่ไหมพระเจ้าบันทึกเป็นตำราที่ไหนล่ะสมัยนี้คือตำราก็ได้ตำรานั้นไม่จบไม่จบอย่างไรแม้จะจบอรหันต์แล้วก็ยังมีความรอบรู้ที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงพระพุทธเจ้ากว่าจะถึงพระพุทธเจ้าเราถือได้ว่าโอ้โหมันไม่จบหรอกมันไม่จบง่ายๆหรอกเอาเถอะถือว่าถ้าจะจบจริงๆก็เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นเรากล่าวได้เลยว่ากว่าจะถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกล่าวว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ต้องไปกล่าวว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นใช้ศัพท์ว่าไปเถอะนานเท่านานคำว่านานเท่านานแล้วนานมานานเท่าไหร่ก็นานนานนานนานนานนั่นแหละนานมาเท่านานนานนานนานนานจะบอกว่านานนี่มีอายุร้อยล้านปีหรือร้อยล้านล้านล้านล้านปีคุณก็นานนานนานเท่านานนานนานนานนานนานเท่านานเพราะฉะนั้นจึงไปเรื่อยๆได้ forever ไปเรื่อยๆอันนี้คืออาตมาทราบซึ่งคำตรัสเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายเข้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยเพราะนี่อาตมาถึงเห็นในพระปัญญาธิคุณของในหลวงเราว่านี่พระปัญญาธิคุณมีพระปีชายานมีอัจฉริยะพระอัจฉริยะขนาดไหนนะซึ่งอาตมาจึงแต่พูดอย่างออกไปสู่สาธารณะเลยว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คืออะไรพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ช่วยเหลือมนุษย์โดยสัตว์ที่เรียกว่าผู้รื้อขนสัตว์เป็นผู้ช่วยมนุษยชาติเสียสละทำงานไม่ได้เห็นแก่ตนเองไม่ได้เพื่อตนเองแต่คนไม่เข้าใจง่ายๆและท่านอยู่ในฐานะอย่างนั้นไม่เพื่อตนเองหรือท่านเป็นอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีคนที่เห็นว่าเป็นผู้ที่เอาเปรียบเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่อะไรต่างๆนานาอย่างที่มันเกิดเหตุอยู่เนี่ยที่เกิดเหตุอยู่นี่มองท่านเป็นในแง่ร้ายพวกนี้นี่ไม่มีภูมิปัญญาจะพูดจะชัดก็คืออวิชชานี่พูดเป็นภาษาวิชาการแปลเป็นไทยก็คือโง่พวกนี้โง่ไม่รู้จริงๆเขาไม่เข้าใจหรอกไม่รู้หรอกถึงความละเอียดลึกซึ้งของความเป็นวัฏสงสารในมนุษยชาตินี่มนุษย์คืออะไรเขาไม่รู้เรื่องในวัฏสงสารนี่มีมนุษย์อยู่ในฐานะใดอย่างใดอย่างใดอย่างใดอย่างใดพวกนี้ ขอยืนยันเลยว่าเขาจะไม่มีภูมิรู้เลยว่าในความเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังคมในวัฏสงสารนี้มีฐานานุฐานะอันใดอย่างใดอย่างใดอย่างใดที่เป็นผู้ที่มีกุศลมีกุศลเป็นวิบากกรรมปฏิสรณโณคนจะเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีกรรมวิบากที่จะได้เกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินย่อมมีกุศลวิบากแม้จะเป็นกุศลโลกีย์ก็ประมาณหนึ่งแล้วถ้ายิ่งสูงส่งก็ยิ่งจะมีกุศลเป็นโลกุตระเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็เกิดมาเป็นกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พระเจ้าบันดาลแต่เป็นกรรมบันดาลกรรมกุศลกรรมของแต่ละคนของใครก็ของใครอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่คนที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมพวกนี้เนี่ยจะไม่รู้เรื่องหรอกไม่เข้าใจนะไม่ใช่อาตมาดูถูกหรอกขออภัยนะไม่ได้ดูแคลนอะไรเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเขาจึงปฏิบัติอย่างที่ไม่รู้ความจริงอะไรเมืองไทยมีบุญมีบุญที่มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ในยุคนี้ที่เห็นได้เห็นได้ก็น่าจะได้ศึกษาแต่ไม่ได้ศึกษานอกจากไม่ได้ศึกษาแล้วความโง่บังตาละลาบละลวงเป็นบาปนะเป็นบาปนะแต่เขาไม่รู้คนพวกนี้จะไม่รู้บาปรู้บุญอะไรหรอกนะก็พูดความจริงให้ฟังไปเท่านั้นเองอันที่นี้มาเข้าสู่เป้าประเด็นที่ว่าก้าวหน้าความก้าวหน้าท่านตรัสว่าไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราอยากเป็นประเทศที่เราไม่อยากเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก็คือยกตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศที่เขาถือว่าก้าวหน้าในโลกในโลกนี้มีประเทศต่างๆประเทศที่ร่ำรวยหรือประเทศที่เป็นเจ้าโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่ร่ำรวยหรือถือว่าเป็นประเทศก้าวหน้าร่ำรวยเรียกว่าประเทศพัฒนาว่างั้นนะเป็นมหาอำนาจก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เก่งอุตสาหกรรมทั้งนั้นเก่งอุตสาหกรรมทั้งนั้นญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงตัวว่าก้าวหน้าได้เร่งตัวเองขึ้นมาและถือว่าเป็นผู้ที่ยืนอยู่ในระดับเศรษฐกิจชั้นหนึ่งก้าวหน้าก็พัฒนาอุตสาหกรรมส่วนกสิกรรมนั้นก้าวหน้าว่าเป็นกสิกรรมนั้นไม่มีตำรวจได้ถือว่าก้าวหน้าไม่มีทั้งที่กสิกรรมหรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่แหละมันเป็นสิ่งประเสริฐมันเป็นสิ่งที่เนื่องกับชีวิตทำให้ชีวิตยังอยู่ได้ยิ่งกว่าอุตสาหกรรมที่จะสร้างเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาประเทศคำว่าไม่เป็นประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังชัดเจนอาตมาก็เห็นจริงเช่นนั้นชัดเห็นชัดเจนเช่นนั้นจริงๆแล้วจะเห็นความวนเวียนขึ้นสูงตกต่ำขึ้นสูงตกต่ำของประเทศอุตสาหกรรมแต่ก่อนนี้ประเทศทางยุโรปมีตั้งหลายประเทศเคยเจริญทางอุตสาหกรรมเสร็จแล้วก็พ่ายแพ้ตกไปอันอื่นขึ้นมาแทนใช่ไหมแต่ละประเทศดูสิไล่ไปประวัติศาสตร์ต่างๆศึกษาดูให้ชัดเจนพระพุทธเรียนเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆก็มีความหมุนเวียนพวกนี้ก็จะเห็นในเศรษฐศาสตร์ทางด้านต่างๆในระหว่างประเทศต่างๆก็จะเห็นชัดเจนว่าหมุนเวียนไปก้าวหน้าแบบนับสถานะทางทรัพย์สริงคารทางวัตถุธรรมต้องถือว่าทางวัตถุธรรมคนที่ร่ำรวยจริงนั้นคือคนจนเอ๊ะพูดภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยพูดไปแล้วก็สะดุดเอ๊ะเราพูดภาษาไทยหรือเปล่าคนที่ร่ำรวยจริงนั่นคือคนจนพูดไปแล้วเอ๊ะจนกับรวยมัน มันคนละขั้วกันนี่แล้วไปบอกคนจนคือคนร่ำรวยได้ยังไงเออต้องมีเงื่อนไขว่าคนร่ำรวยที่จริงคือคนจนนั้นต้องเป็นคนจนมหัศจรรย์เป็นคนจนพิเศษไม่ใช่คนจนที่กริวรานะรวยอะไรจะเรียกว่ารวยทางวัตถุธรรมก็เป็นได้ถ้าท่านจะเป็นแต่ท่านไม่เป็นท่านไม่สะสมวัตถุธรรมนะแต่ท่านรวยประโยชน์คุณค่าต่อมวลมนุษยชาติเป็นประโยชน์ต่อเขาคนที่รวยนั้นจะต้องได้เปรียบจึงจะรวยนั่นหนึ่งสองรวยเพราะมีกุศลบารมีเพราะฉะนั้นรวยเพราะกุศลบารมีนั้นอธิบายอันนี้ก่อนรวยเพราะกุศลบารมีนั้นเกิดมารวยทันทีนี่เกิดมารวยทันทีนี่หนึ่งรวยกุศลบารมีสองเกิดมาไม่รวยทันทีแต่ก็ต้องมาทำงานทำงานแล้วก็จะมีแต่รวยมีแต่ได้กับได้ทำมานั้นนี่ก็ขึ้นทำมานี้ก็ได้ทำมานี้ก็รวยทำมานั้นก็ไปได้เรื่อยโดยสุจริตโดยสุจริตจะได้ทำน้อยก็ได้มากทำน้อยก็ได้มากเพราะท่านมีกุศลวิบากของท่านจริงๆนะเพราะฉะนั้นจึงมีการพูดกันว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบารมีกันไม่ได้หรือแข่งบุญวาสนานั้นแข่งไม่ได้อันนี้จริงอันนี้จริงนี่คือคนรวยสองลักษณะมีคนรวยอีกลักษณะหนึ่งอาตมาไม่นับเข้าทำเนียบด้วยคือคนเลวรวยโดยการทุจริตโกงเขาพวกนี้ไม่มีบุญบารมีพวกนี้ไม่ใช่คนรวยเป็นพวกทำลายโลกทำลายชาติเป็นพวกสร้างหนี้ให้แก่ตนเองคนรวยที่อาตมากล่าวแล้วสองชนิดที่ว่าในรวยเกิดมาก็รวยทันทีกับรวยเกิดมาไม่รวยทันทีแต่จะรวยไปตามลำดับทำอะไรก็รู้งอกเงยงอกงามไปเรื่อยๆได้จนกระทั่งรวยนี่เป็นบุญของท่านสุจริตไปแต่คนทุจริตนี่สิคนทุจริตนี่สิไม่ใช่คนรวยจริงคนนี้เขาโกงคนนี้เขาทุจริตเขาทำบาปเป็นหนี้ตายไปแล้วก็ต้องชาติต่อๆไปก็ใช้หนี้ไม่ใช่รวยนี่เหมือนก็ไปยืมเขามาชาตินี้ไม่ได้ยืมเลยนะปล้นเขามาปล้นเขามาเป็นสมบัติตัวเองอ่ะไม่ได้ยืมเลยนะต้องใช้หนี้เขาหนักหนาสาหัสเลยถ้าเป็นทางโลกเราใช้หนี้ติดคุกด้วยดีไม่ดีถูกประหารชีวิตด้วยถ้าเป็นคดีทางโลกใช่ไหมนี่คือลักษณะรวยทีนี้คนรวยที่มีกุศลทีนี้ขอแยกความรวยของสองชนิดชนิดรวยที่มีกุศลโลกีกับรวยที่มีกุศลโลกุตระผู้ที่มีกุศลโลกีเนี่ยรวยแล้วไม่มีภูมิธรรมทางโลกุตระก็จะเสวยสุขตามความรวยถ้าประมาทมากมารับทราบหรือรับเอาความเลวมาเพิ่มมากก็จะประพฤติเลวทรามมากขึ้นเมื่อประพฤติเลวทรามมากขึ้นรวยก็จะหมดรวยก็จะลำบากหรือไม่ก็จะใช้ความรวยไปทำบาปซ้อนซ้ำฟังให้ดีนะตรงนี้นะตัวอย่างตอนนี้ในสังคมมีนะใช้ความรวยใช้เงินรวยเนี่ยสำหรับคนรวยดูโลกีมีพื้นภูมิธรรมบ้างมีบุญบารมีบ้างก็ตามแล้วก็มาซ้ำซ้อนทำบาปซ้ำซ้อนทุจริตเพิ่มเติมรวยได้เพิ่มได้ เสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำหนักของความเป็นบาปเป็นหนี้นั้นถึงขีดแล้วก็ตกต่ำอันนี้เป็นอจินไตยที่อาตมาอธิบายไปไม่ได้แล้วว่าไอ้ขีดของแต่ละคนนี่จะจบลงตรงไหนคนที่ทำรวยแบบนี้ไปแล้วถึงขีดแล้วก็ไปไม่ได้แล้วเขาจะต้องตกต่ำแล้วไปใช้หนี้บาปเขาจะได้ไปใช้หนี้บาปแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นในตัวอย่างบางคนโอ้โหรวยพอตกต่ำแล้วโอ้โหน่าสงสารทุเรศทุรังการร้ายคนตัวอย่างนี้ประวัติศาสตร์มีเป็นนิทานเป็นนิยายเป็นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์มีแม้ในปัจจุบันชาตินี้ก็พอมีตัวอย่างอยู่สรุปแล้วถ้าทุจริตแล้วก็หรือว่าโลกีแล้วไม่เที่ยงรวยไม่เที่ยงรวยแล้วถึงภาคหนึ่งก็จะต้องละเมิดหรือเลยเถิดหรืออิ่มตัวแล้วก็ต้องที่จริงแล้วนี่คนจะรวยโดยกุศลกรรมเนี่ยนะหนึ่งใช้หนี้กินแล้วก็มาตายแล้วก็เสพใช้หนี้ใช้หนี้เสร็จแล้วกิเลสจะโตขึ้นโตขึ้นการเสพการกินการเสวยบุญโดยที่ไม่มีโลกุตตรธรรมเนี่ยไม่มีโลกุตตรธรรมจะไม่รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะไม่รู้เรื่องอัตตาจะไม่รู้เพราะฉะนั้นจะใหญ่จะโตจะรู้จะรานะจะต้องรูปอย่างนั้นรสอย่างนี้กลิ่นอย่างงดเสียงนี้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้โลกุตตรธรรมแล้วก็ไม่ได้รู้กิเลสพวกนี้กิเลสพวกนี้ก็จะต้องบำเรอตนเองต้องเป็นไปนะเพราะฉะนั้นกิเลสก็ยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นถึงขีดหนึ่งก็ต้องตกสรุปแล้วอาตมาก็อธิบายไปไม่ไหวแล้วตอนนี้หมดปฏิสัมภิทาญาณหมดนิรุตติปฏิภาณที่จะขยายความเพิ่มขึ้นไปแล้วสรุปแล้วคนโลกียะนี่ไม่เที่ยงให้รวยก็ไม่เที่ยงจะต้องวนมาจนวนมารับใช้หนี้จะสุขสุขทุกทุกรวยรวยจนจนบางคนรวยมากมากมากมากมากมากแล้วก็ไปทำบาปเสริมซ้อนเอาไว้มากตกลงมาจนทุเรศทุรังการเลยต้องมาใช้หนี้แล้วก็คอยใช้วิบากไปเรื่อยๆก็ขึ้นมาพอหมดวิบากก็เหลิงแล้วไม่รู้คือความไม่รู้ตัวเองเนี่ยจะไม่รู้ในเรื่องของวัฏสงสารจะไม่รู้ถึงธรรมะก็จะไปอย่างเก่าอีกแหละโวนอย่างนี้นานับชาติแล้วเวลามันนับไม่ได้กี่ชาติกี่ชาติไม่มีการนับมันก็จะวนไปงี้อยู่อย่างนั้นแหละรอบแล้วรอบแล้วนี่คือรวยในโลกียะหน้าเบียที่สุดเลยถ้าเข้าใจและรู้จริงหน้าเบือที่สุดมันวนอยู่นี่มันไม่รู้จะจบหรอกเสร็จแล้วมันก็จะเข้าใจถ้าคนมาศึกษาโลกุตตระศึกษาจริงจะเข้าใจถึงเรื่องสุขสุขเพราะรวยสุขเพราะได้ลาภหรือแม้สุขเพราะได้ยศได้สรรเสริญสุขเพราะได้เสพกามได้รูปสมใจรสสมใจกลิ่นสมใจได้เสียงสมใจได้สัมผัสอะไรแล้วแต่กามคุณาหรือได้สุขเพราะสมบำเรออัตตาบำเรอศักดิ์ศรีบำเรอตามใจข้าบำเรอใจข้าที่นอกเหนือกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันจะเข้าใจแล้วมันก็เท่านั้นแหละมันเป็นสุขาลิกะมันเป็นความลำบากลำบนเป็นอัตตกิเลมัฏฐะเพราะมาศึกษาเราจะเข้าใจความจริงนี้เพราะผู้ที่รู้แล้วเข้าใจแล้วก็จะไม่เอาละเข้าใจสุขทุกข์ที่เป็นโลกีเป็นวัฏสงสารเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานก็มีสุขทุกข์เท่าที่มันมีมันสมมุติแล้วมันติดยึดเท่านั้นแต่คนนี่มันหลอกกันมากเพราะฉะนั้นมันติดยึดสุขทุกข์นี่โอ้โหซับซ้อนมากกว่าสมมุติมากกว่าเดรัจฉานยังโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยแค่ประเด็นรูปสวยรูปดีรูปเข้าท่าอะไรก็สัตว์เดรัจฉานไล่ไม่ทันเลยว่าคนจะบ้าขนาดไหนที่มันจะต้องประเด็นของแค่ว่าสวยแค่เพราะสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ไม่มีสมมุติตามมันมีบ้างนะมันมีบ้างแต่น้อยมากมันเสียงนี้น่าฟังบ้างมันก็พอใจมีบ้างรูปก็เหมือนกันรูปอย่างนี้น่าดูชมมีบ้างแต่ต่างกันพูดอย่างนี้ทุกคนใช้สามัญสำนึกก็เข้าใจก็เห็น กลิ่นก็ตามกลิ่นก็เหมือนกันสัมผัสทางรสทางลิ้นก็เหมือนกันสัมผัสทางกายก็เหมือนกันเดรัจฉานมันก็มีกรอบของมันแค่นั้นแต่คนที่เจ้าพระคุณเลยไม่เคยหยุดไม่เคยยั้งไม่เคยนิ่งไม่เคยอะไรนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่พวกที่เป็นครีเอทีฟทั้งหลายแหล่นี่โอ้โหมันคิดคนซับซ้อนหลอกล่อมาสารพัดที่จะทำจนวิถีฐานแปลกประหลาดบ้าบอยังไงแล้วคนก็ยังมือทำไงอาตมาขออภัยอาตมาเห็นแล้วก็โอ้ยสงสารสังเวชจริงๆเลยไม่กล้าพูดคำว่าทุเรศไม่กล้านะอาตมาไม่กล้าพูดคำว่าทุเรศสงสารสังเวชใจในพวกวิถีฐานต่างๆคนวิถีฐานเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้ทันนะ มาถึงตรงนี้อาตมาได้พยายามที่จะวิเคราะห์เรื่องที่ได้รสสัมผัสแล้วก็เป็นสุขเนี่ยอยากจะให้ความรู้เป็นหลักไว้อันหนึ่งการสัมผัสได้สัมผัสแล้วก็สมใจเรียกว่าสมกามสงราสมราคะสัมผัสจนกระทั่งถึงสัมผัสเศรษฐีมากมายกอดรัดฟัดเบี่ยงอะไรก็แล้วแต่สัมผัสเศรษฐีนี่แหละมันจะมีอาตมาว่ามันเกิดผลอยู่10ข้อนะอาตมาพยายามที่จะใช้การอธิบายโดยภาษานะใช้นิรุตติปฏิภาณกำหนดจากอัตถธรรมะออกมาได้10ข้อคือไอ้พวกกามรสทั้งหลายเนี่ยนะได้จากการกอดหรือการสัมผัสได้จากการกอดการสัมผัสนี่นะฟังดีนะเฉพาะได้จากการกอดการสัมผัสในคนนี่มันจะรู้การสัมผัสหรือกอดถึงขั้นกอดรัดฟัดเบี่ยงสัมผัสเศษสีอะไรก็ตามใจหนึ่งจะได้กามรสนะได้กามรสสองจะได้ความอบอุ่นกายหรืออบอุ่นใจสามจะได้ความสัมพันธ์การสัมผัสกันนึกการกอดกันเพราะเราจะเห็นวัฒนธรรมของคนแต่ละชาติแต่ละอะไรมีการกอดกันบางทีวัฒนธรรมเจอกันต้องกอดกันยังมีดีก็ต้องหอมต้องจูบต้องแตะหน้าต้องอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีหลายอย่างแล้วแต่วัฒนธรรมของชาติไหนนะหนึ่งได้กามรสนะ การกอดการสัมผัสหนึ่งได้กามรสสองได้ความอบอุ่นกายอบอุ่นใจ สามได้ความสัมพันธ์สามได้ความสัมพันธ์สี่เกิดไม่ใช่ว่าได้แต่เพราะเอ็นดูเมตตาสัมผัสหรือกอดมันเป็นคุณธรรมสูงขึ้นมาตามลำดับนะไอ้กามรสนี่ยากที่สุดการสัมผัสหรือกอดแม้บางทีนี่ได้ผัดสัมผัสนิดนึงก็โอ้โหกามรสจากเหมือนสปาร์คไฟฟ้าเลยก็แล้วแต่เถอะอันนี้เดี๋ยวค่อยขยายความนะค่อยๆว่าไปเป็นขั้นๆเอานี้ก่อน10ข้อนี้ก่อนนะ4เอ็นดูเมตตา5เพราะชื่นชมยินดีกอดหรือสัมผัสเพราะชื่นชมยินดีก็กอดก็สัมผัส6เพราะเชิดชูยกย่องโอการกอดอันนี้จะต้องพี่น้องพี่ทองกอดนะกอดเท้ากอดขากอดตำนะ6เพราะเชิดชูยกย่อง7เพราะนับถือบูชาเป็นสิริมงคล8เพราะเพื่อมารยาทหรือวัฒนธรรม9เพราะเพื่อแลกกับอามิตรนะ9เพราะเพื่อแลกกับอามิตรวัตถุสิ่งของต้องกอดกับเขาต้องสะบัดเขาคนที่หากินเป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังจะแจ้งง่ายๆก่อนนะเพราะเพื่อแลกกับอามิตรวัตถุสิ่งของ10 พราะเพื่อให้ความช่วยเหลือจะต้องสัมผัสหรือจะต้องกอดเพราะเพื่อให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือให้ความอบอุ่นอย่างหนังเรื่องอะไรหนังญี่ปุ่นไม่ใช่ที่มันดังๆเลยนั่นน่ะโอชินเนี่ยนะไอ้เจ้าพี่ชายคนหนึ่งนะที่มาให้ความอบอุ่นโอชินตอนหนาวแล้วมันก็ให้ความกอดอะไรเงี้ยให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างนะทวนอีกนิดนึงก็ได้นะบางคนอาจจะจดตามหนึ่งได้กามรส2ได้ความอบอุ่นกายอบอุ่นใจนะได้ความอบอุ่นกายอบอุ่นใจ2 3ได้ความสัมพันธ์4ได้ความเอ็นดูเมตตา5เพราะชื่นชมยินดีหรือดีใจนะ6เพราะเชิดชูยกย่อง7เพราะนับถือบูชาเป็นสิริมงคล8เพราะเพื่อมารยาทหรือวัฒนธรรม9เพราะเพื่อแลกกับอามิตรวัตถุสิ่งของ10เพราะเพื่อให้ความช่วยเหลือนี่คือการสัมผัสหรือการกอดกันในเรื่องของมนุษยชาตินี่เป็นเรื่องของที่อาตมาพยายามวิจัยเห็นว่าพฤติกรรมมนุษย์ที่มันมีการสัมผัสหรือการกอดกันในโลกนี่มันจะมีเหตุปัจจัยนี่เป็นเหตุปัจจัยทางจิตนะแม้แต่ที่สุดว่าแลกกับอามิตรสิ่งของนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยทางจิตจิตมันมีตัวตั้งว่าทำเพื่อนี้ทำเพราะอันนี้ทำไอ้ได้จะได้กามรสเนี่ยโอ้โหเจ้าประคุณเอ้ยกอดเพื่อได้กามรสเนี่ยมันเข้าใจง่ายตื่นแล้วก็สัมผัสเพื่อกอดเพื่ออันนี้กันจริงๆจังๆเลยในโลกเพราะฉะนั้นเรียนรู้กิเลสอันนี้เสร็จแล้วก็ลดนี่คือกามแท้ๆกามคุณแท้ๆที่จะต้องเรียนรู้แล้วลดอันนี้ลดได้ก็เจริญพัฒนาทางธรรมเลยบรรลุธรรมไปตามลำดับเลยโสดาสกิทาอนาคาก็ตามใจเพราะอนาคามีแล้วไม่มีแล้วสัมผัสหรือกอดสัมผัสแตะต้องก็ไม่มีแล้วเชื้อที่จิตไม่มีแม้ถ้าจะต้องสัมผัสจะต้องแตะต้องจะต้องกอดอะไรอะไรต่างๆนานาก็รสกามรสที่เป็นอัสสาทะอันนี้ไม่มีแล้วพระอนาคามีขึ้นไปนะสองได้ความอบอุ่นกายอบอุ่นใจอันนี้ก็ในสังคมต้องใช้ในสังคมมีได้เป็นได้นะความอบอุ่นกายอบอุ่นใจแต่มันก็ยังมีเยื่อแห่งความผูกพันสามได้ความสัมพันธ์สัมพันธ์ผูกพันกับสัมพันธ์เนี่ยถ้าสัมพันธ์มากเข้าก็ผูกพันเพราะฉะนั้นการความอบอุ่นกายอบอุ่นใจกอดเนี่ยเพราะฉะนั้นพ่อแม่กอดลูกใครก็กอดมันไปเป็นกามตรงๆดีเดียวหรอกมันไม่ความสมใครอยากอบแต่มันก็เป็นสภาพที่มันก็อบอุ่นดีมันชื่นใจดีเหมือนกันนะอบอุ่นใจอบอุ่นกายดีสามได้ความสัมพันธ์นี่ก็เบาลงมากว่าข้อ2 4เพราะเอ็นดูเมตตาอันนี้ก็คงเข้าใจกันดีนะคนนี้น่าเอ็นดูเมตตานะก็มีการกอดคนแก่กอดคนคนน่าเอ็นดูเมตตาที่อายุน้อยกว่าหรือยิ่งผู้ใหญ่เด็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยก็ชัดเจนนะ5เพราะชื่นชมยินดีหรือดีใจก็กอดโอ้โหบางทีเพื่อนกันนี่นะโอ้โหมากอดกันโอ้โหกระโดดใส่กอดบางทีจะต้องร้องโอ้โหเจ็บเหมือนนะแล้วแต่นะกอดเพราะชื่นชมยินดีนะกอดเพราะเชิดชูยกย่องนะกอดเพราะว่าเชิดชูยกย่องโอ้ดีเชิดชูนะกอดเพราะนับถือบูชาเป็นสิริมงคลอันนี้สูงขึ้นไปอีกเลย กอดอันนี้ต้องโอ้โหน้อมต้องอะไรนะกอดเพราะชื่นชมยินดีนะนายกนะไปโอ้โหกอดชื่นชมยินดีมายกย่องนะเป็นนายกเป็นอะไรโอ้โหชื่นชมยินดีถ้าสูงไปกว่านั้นเป็นคุณธรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งก็ไปอีกทางจิตวิญญาณทางตรงโอ้โหไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะแต่ว่าได้กอดแล้วก็จะต้องน้อมกอดให้ต่ำให้อะไรเงี้ยสัมผัสอย่างคนอินเดียอย่างนี้สัมผัสเท้าเลยนะเอาหัวแตะเท้าเอามือไปแตะเท้ามาแตะหัวอะไรเงี้ยด้วยความนับถือบูชาเป็นสิริมงคลจนกลายเป็นวัฒนธรรมนะแปดเพราะเพื่อมารยาทวัฒนธรรมอันนี้ก็เยอะกอดต้องกอดต้องสัมผัสเพื่อมารยาทจะเห็นได้ต่างชาติก็ตามบางชาติเขานะหรือแม้แต่ในคนไทยก็เถอะบางทีก็ต้องกอดเพื่อมารยาทนะมารยาทเพื่ออะไรบ้างมันถึงคำวัฒนธรรมแต่บางชาติก็เป็นวัฒนธรรมกอดนะบางชาติก็ไม่ถึงเป็นวัฒนธรรมแต่เป็นมารยาทก็รู้กันอยู่มารยาทสังคมก็อันนี้ก็กอดนะ9เพราะเพื่อแลกกับอามิตรวัตถุสิ่งของต้องเกิดการสัมผัสเช่นผู้หญิงหากินเป็นต้นอะไรอย่างนี้แล้วแต่หรือว่ามันต้องแลกต้องกอดต้องอะไรแล้วแต่แม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆผู้ชายมันต้องยอมให้พวกเกย์กอดนี่ก็คล้ายกับผู้หญิงหากินนะแต่นี่มันเป็นผู้ชายหากินเป็นเด็กเป็นอะไรมันก็แล้วแต่แล้วจะแลกกับวัตถุเรื่องอันอื่นก็แล้วแต่กอดไอ้พวกที่จะต้องให้กอดเพื่อที่จะได้อะไรพวกนี้มันก็มีบ้างนะสิบเพราะเพื่อให้ความช่วยเหลือต้องกอดช่วยเหลืออย่างที่อาตมายกตัวอย่างไปปรางแล้วว่าให้ความอบอุ่นโอ้โหมันหนาวมันอะไรเนี่ยเราก็เลยต้องกอดเพื่อที่จะให้เกิดความอบอุ่นหรือกอดเพื่อในเหตุปัจจัยอย่างนั้นนี้ต้องใช้การกอดนะคนตกใจหรือกับคนทำอะไรมาช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือนะใช่ไหมบางทีคนตกใจก็ต้องโอ้ต้องออกอดคอร์ต้องอะไรพวกนี้เป็นต้นนะก็เนี่ยเพราะงั้นการสัมผัสหรือกอดด้วยเจตนาสิบประการการสัมผัสหรือกอดด้วยเจตนาสิบประการเป็นอย่างนี้นะในเรื่องรายละเอียดที่อาตมาคิดว่าแถมให้เข้าใจว่านี่เรื่องพวกนี้เกิดจากจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณที่เพื่อประโยชน์ทางสังคมเพื่อความสัมพันธ์กับสังคมตั้งแต่ข้อ2มาก็พอมีประโยชน์บ้างแต่ข้อ2ข้อ3ถ้าเผื่อว่าสัมพันธ์จนผูกพันแม้แต่ข้อ4เพราะเอ็นดูเมตตาก็ผูกพันแล้วเป็นทุกข์พาเป็นทุกข์ไม่ใช่น้อยนะส่วนข้อ5ขึ้นไปชื่นชมยินดีก็จะเริ่มเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เข้าใจสิ่งที่ควรชื่นชมควรยินดีไปตามลำดับเชิดชูยกย่องก็จะสูงขึ้นไปอีกนับถือบูชาเป็นสิริมงคลก็จะสูงขึ้นไปอีกนะส่วนข้อ8ข้อ9ไปนั้นก็ได้นะถ้าจะเอาข้อเรียบเรียงใหม่เป็นข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยขึ้นไปเรียงไว้จากข้อ4 4 5 6 7ไปเรื่อยๆโอ้ขอบคุณค่ะนะจะเอามาเรียบมาเรียงไว้ตัวนั้นก็ดีไว้อาตมาไปเรียงอีกใหม่ไว้วันหลังจะได้เรียบเรียงใหม่อีกทีนึงก็ดีเหมือนกันทวงตรงนี้อาตมาก็เข้าใจดีมีปฏิภาณช่วยกันนะเอาเรียบเรียงเพราะว่าอันนั้นรู้สึกว่าคุณธรรมหรือว่านี่มันจะดังตอนที่กล่าวแล้วนะเอาข้อ5ตั้งแต่ข้อ5ข้อ6เดี๋ยวอาตมาไปคิดเรียบเรียงกันอีกทีนะเอาละอาตมาพูดคนเดียวจะเลยเวลาไปแล้วก็เอาไว้พูดต่อนะยังไม่จุใจไม่จุใจที่อยากจะบรรยายมีคนถามแทรกมาการทันทีตอนนี้เลยถามมาว่าอภิสิทธิ์ทำไมเนวินกับอภิสิทธิ์กอดกันนะแหมเป็นคำถามทันสมัยมากนะอภิสิทธิ์กับเนวินกอดกันนั่นอยู่ในข้อไหน อ้าวเอาเป็นการบ้านให้ตอบมาพรุ่งนี้ตอบมาพรุ่งนี้แล้วจะตอบมาตอนหลังๆนี่ก็ได้แต่คงจะไม่ทันหรอกวันนี้เนี่ยอาตมาจะตอบนี่มาประเด็นมาหลายเยอะเหมือนกันวันนี้อาจจะไม่ทันวันนี้เอาไว้พรุ่งนี้ตอบมาได้พรุ่งนี้เอ๊ะดีไม่ดีหารางวัลให้เลยดีมั้ยแต่อาตมายังไม่รู้คำตอบนะนี่ยังไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะเข้าข้อไหนยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวค่อยไปคิดแล้วก็ไปคิดนะเอาตามเรียงนี้ก่อนซะก่อนนะยังไม่ได้เรียบเรียงใหม่นะข้อนี้เอาตามนี้ก่อนนะคือเข้าข่ายข้อไหน1ได้กามรส2ได้อบอุ่นกายใจหรืออบอุ่นใจอบอุ่นกายอบอุ่นใจ3ได้ความสัมพันธ์นะ4เพราะเอ็นดูเมตตา5เพราะชื่นชมยินดีหรือว่าเพราะดีใจ6เพราะอ้าวอะไรล่ะไปไหนซะล่ะ6เพราะเชิดชูยกย่องนะ7เพราะนับถือบูชาเป็นสิริมงคล8เพราะเพื่อมารยาทวัฒนธรรม9เพราะเพื่อแลกกับอามิตรวัตถุสิ่งของ10เพราะเพื่อให้ความช่วยเหลือ10ข้อนะเอาละมันจะเข้าข่ายข้อไหนนะให้เหตุผลมาด้วยก็ดีนะให้เหตุผลมาด้วยก็ดีไม่แน่หรอกถ้าเผื่อว่ามีใครมีรางวัลให้เดี๋ยวก็แจกรางวัลไปเลย เอาชักสนุกกันใหญ่แล้วนะเอาละสำหรับวันนี้อาตมาบรรยายคนเดียวได้เลยเวลาไปพอสมควรแล้วแล้วเดี๋ยวอาตมาจะมาอธิบายใหม่ยังไม่จุใจเลยในการที่จะขยายความเรื่องคนจนที่คนจนที่ที่คนจนที่รวยหรือคนจนที่โอ้มันต้องซับซ้อนอีกหลายอย่างภาษามันก็คือภาษาแต่ความจริงแล้วโดยลักษณะธรรมของมันจะลึกซึ้งนะเราค่อยไว้ต่อเพราะว่ารายการของเราจะมีประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์มีประจำไปอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นเราก็มาต่อกันไปพรุ่งนี้บรือนี้ไปเรื่อยๆนะสำหรับตอนนี้ตามวิธีเสนอรายการนะครึ่งเวลาแล้วนะอาตมาจะต้องพักแล้วก็จะต้องไปตอบประเด็นในภาคหลังอีกครึ่งหนึ่งของรายการนะก็ขอพักตอนนี้ณเดี๋ยวนี้ก็แล้วกัน